Latviešu valodas diagnosticējošais darbs mazākumu tautību izglītības programmā 6. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi informāciju tabulā. Klausies reklāmas un ieraksti tabulā trūkstošo informāciju. Visām ailēm tabulā ir jābūt aizpildītām. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Nultā reklāma.
Lai vēsajos rudens vakaros jums nesaltu, veikals Sapnītis aicina iegādāties siltu segu par 10 eiro.
Pirmā reklāma.
Cik garšīga maizīte, ko tu uz tās uzliki?
Tas taču ir siers.
Kur tādu var nopirkt?
Veikalā Jūrmala.
Un cik tas maksā?
Pavisam lēti, 1 eiro un 10 centus.
Otrā reklāma.
Veikals Svaigums pārdod sulas un augļus. Pati veselīgākā ir ķirbju sula. Glāze ķirbju sulas maksā 1 eiro un 50 centus.
Trešā reklāma.
Gribi lasīt interesantu grāmatu par aizraujošiem piedzīvojumiem spoguļu zemē. Grāmatnīcā Pūce ir akcija. Tur var nopirkt spoguļu zemes hronikas par 15 eiro.
Ceturtā reklāma.
Lieliskas atlaides. Lai vasarā varētu apmeklēt dažādus pasākumus, nāc uz veikalu Zelta kurpīte pēc ērtām un stilīgām kurpēm tikai par 35 eiro.
Piektā reklāma.
Nāc iekšā. Te veikals Dāvanu pasaule. Gribi kādu pārsteigt? Pie mums vari nopirkt krūzi, gan lielu, gan mazu, ar uzrakstu vai ar tavu foto. Katra unikālā krūze maksā tikai 8,50 eiro.
Sestā reklāma.
Klau, vai tu man nevarētu aizdot savu lielo somu? Jābrauc uz vasaras nometni, nav kur salikt mantas.
O, man žēl, bet es esmu to saplēsis. Bet tu taču vari pasūtīt sev somu interneta veikalā visādas somas. Es iesaku somu par 29 eiro.
Nu labi, sāki adresi.
Lūdzu, visādassomas.lv.
Septītā reklāma.
Ak, cik karsts! Kā gan lai atvēsinās?
Skat, veikals Ziemeļi. Varbūt nopirksim kādu ledus gabalu.
Labāk saldējumu. Dažādas garšas un katrs maksā tikai 1 eiro.
Astotā reklāma.
Ietaupi laiku un naudu pēc mobilo telefonu interneta veikalā 200.lv. Pagājušā gada modelis par 100 eiro.
Klausies tekstu otrreiz. Nultā reklāma.
Lai vēsajos rudens vakaros jums nesaltu, veikals Sapnītis aicina iegādāties siltu segu par 10 eiro.
Pirmā reklāma.
Cik garšīga maizīte, ko tu uz tās uzliki?
Tas taču ir siers.
Kur tādu var nopirkt?
Veikalā Jūrmala.
Un cik tas maksā?
Pavisam lēti, 1 eiro un 10 centus.
Otrā reklāma.
Veikals Svaigums pārdod sulas un augļus. Pati veselīgākā ir ķirbju sula. Glāze ķirbju sulas maksā 1 eiro un 50 centus.
Trešā reklāma.
Gribi lasīt interesantu grāmatu par aizraujošiem piedzīvojumiem spoguļu zemē. Grāmatnīcā Pūce ir akcija. Tur var nopirkt spoguļu zemes hronikas par 15 eiro.
Ceturtā reklāma.
Lieliskas atlaides. Lai vasarā varētu apmeklēt dažādus pasākumus, nāc uz veikalu Zelta kurpīte pēc ērtām un stilīgām kurpēm tikai par 35 eiro.
Piektā reklāma.
Nāc iekšā, te veikals Dāvanu pasaule. Gribi kādu pārsteigt? Pie mums vari nopirkt krūzi, gan lielu, gan mazu, ar uzrakstu vai ar tavu foto. Katra unikālā krūze maksā tikai 8 eiro 50 centus.
Sestā reklāma.
Klau, vai tu man nevarētu aizdot savu lielo somu? Jābrauc uz vasaras nometni, nav kur salikt mantas.
O, man žēl, bet es esmu to saplējis. Bet tu taču vari pasūtīt sev somu interneta veikalā visādas somas. Es iesaku somu par 29 eiro.
Nu labi, sāki adresi.
Lūdzu, visādassomas.lv.
Septītā reklāma.
Ak, cik karsts! Kā gan lai atvēsinās?
Skat, veikals Ziemeļi, varbūt nopirksim kādu ledus gabalu.
Labāk saldējumu. Dažādas garšas un katrs maksā tikai 1 eiro.
Astotā reklāma.
Ietaupi laiku un naudu pēc mobilo telefonu interneta veikalā 200.lv. Pagājušā gada modelis par 100 eiro.
Otrais uzdevums. Aplūko tabulu un izlasi visu doto informāciju. Klausies audio ierakstu ar X atzīmē atbilstošajā tabulas sailē, kurš skolēns teicis šādu apgalvojumu. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Labdien! 3 mūsu skolēni ir sagatavojuši stāstījumu par olimpiskajām spēlēm. Es došu viņiem vārdu. Klausieties uzmanīgi. Lūdzu, Marina sāc!
Labdien, es esmu Marina un pastāstīšu par olimpisko spēļu vēsturi. Jau vairāk nekā 5000 gadu cilvēki spēlē dažādas spēles. Senākās ir galda spēles, kurās izmantoja domino kauliņiem līdzīgas plāksnītes. Daudzas no tām mums sagādā prieku vēl šodien, piemēram, šahs. Olimpija bija neliela apdzīvota vieta antīkajā Grieķijā. Cilvēki Olimpijā dzīvoja vienkāršu dzīvi, nost no lielajiem notikumiem, jo no pārējās Grieķijas Olimpiju šķīra grūti pārejami kalni. taču reizi 4 gados cilvēki no visas Grieķijas pulcējās Olimpijas novadā, lai piedalītos olimpiskajās spēlēs. Sporta sacensības uzskatīja par ideālu veidu cilvēka attīstībai, un tās bija dāvana dieviem. Uzskata, ka olimpisko sacensību vēsture sākusies 776. Gadā pirms mūsu ēras.
Sveiki, mans vārds ir Kārlis, un es stāstīšu par mūsdienu olimpiskajām spēlēm. Antīkās olimpiskās spēles pārtrauc rīkot mūsu ēras 3. Gadsimtā, bet pēc 1500 gadu pārtraukuma olimpiskās spēles tika atjaunotas. Tās notika 1896. Gadā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās, un tagad tās ir lielākās starptautiskās sporta sacensības pasaulē. Mūsdienās olimpiskās spēles notiek ik pēc 2 gadiem – pārmaiņus ziemas un vasaras spēles. Uzvara olimpiskajās spēlēs ir pats augstākais sasniegums sportista karjerā. Kad pasniedz zelta medaļu, atskaņo uzvarētāju valsts himnu. Sudraba un bronzas medaļu saņem sportisti, kuri izcīnījuši attiecīgi 2. vai 3. Vietu.
Labdien! Mani sauc Ilze, un es runāšu par šā gada olimpiādi. Ziemas olimpiskās spēles pirmo reizi notika 1924. Gadā Francijā. Šogad 22. Ziemas olimpiāda bija Krievijā Sočos. Televīzijas skatītāji visā pasaulē aizrautīgi dzīvoja līdzi populārajiem ziemas sporta veidiem – slēpošanai, slidošanai, bobslejam, biatlonam un, protams, hokejam. Ziemas olimpiādai sacīkstes bija 15 dažādās disciplīnās. Olimpiskā kustība nenozīmē tikai sporta sacīkstes. Tā ir arī sportistu tikšanās, lai pasaulē apliecinātu, cik svarīgas ir olimpiskās vērtības – izcelība, draudzība, cieņa.
Klausies tekstu 2.
Labdien! 3 mūsu skolēni ir sagatavojuši stāstījumu par olimpiskajām spēlēm. Es došu viņiem vārdu. Klausieties uzmanīgi. Lūdzu, Marina sāc.
Labdien, es esmu Marina un pastāstīšu par olimpisko spēļu vēsturi. Jau vairāk nekā 5000 gadu cilvēki spēlē dažādas spēles. Senākās ir galda spēles, kurās izmantoja domino kauliņiem līdzīgas plāksnītes. Daudzas no tām mums sagādā prieku vēl šodien, piemēram, šahs. Olimpija bija neliela apdzīvota vieta antīkajā Grieķijā. Cilvēki Olimpijā dzīvoja vienkāršu dzīvi nost no lielajiem notikumiem, jo no pārējās Grieķijas Olimpiju šķīra grūti pārejami kalni. Taču reizi 4 gados cilvēki no visas Grieķijas pulcējās Olimpijas novadā, lai piedalītos olimpiskajās spēlēs. Sporta sacensības uzskatīja par ideālu veidu cilvēka attīstībai, un tās bija dāvana dieviem. Uzskata, ka olimpisko sacensību vēsture sākusies 776. Gadā pirms mūsu ēras.
Sveiki, mans vārds ir Kārlis, un es stāstīšu par mūsdienu olimpiskajām spēlēm. Antīkās olimpiskās spēles pārtrauc rīkot mūsu ēras 3. Gadsimtā, bet pēc 1500 gadu pārtraukuma olimpiskās spēles tika atjaunotas. Tās notika 1896. Gadā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās, un tagad tās ir lielākās starptautiskās sporta sacensības pasaulē. Mūsdienās olimpiskās spēles notiek ik pēc 2 gadiem – pārmaiņus ziemas un vasaras spēles. Uzvara olimpiskajās spēlēs ir pats augstākais sasniegums sportista karjerā. Kad pasniedz zelta medaļu, atskaņo uzvarētāju valsts himnu. Sudraba un bronzas medaļu saņem sportisti, kuri izcīnījuši attiecīgi 2. vai 3. Vietu.
Labdien! Mani sauc Ilze, un es runāšu par šā gada olimpiādi. Ziemas olimpiskās spēles pirmo reizi notika 1924. Gadā Francijā. Šogad 22. Ziemas olimpiāda bija Krievijā Sočos. Televīzijas skatītāji visā pasaulē aizrautīgi dzīvoja līdzi populārajiem ziemas sporta veidiem – slēpošanai, slidošanai, bobslejam, biatlonam un, protams, hokejam. Ziemas olimpiādai sacīkstes bija 15 dažādās disciplīnās. Olimpiskā kustība nenozīmē tikai sporta sacīkstes. Tā ir arī sportistu tikšanās, lai pasaulē apliecinātu, cik svarīgas ir olimpiskās vērtības – izcelība, draudzība, cieņa.
trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un dotos teikumus. Klausies audio ierakstu. Uz līnijas uzraksti vārdu atbilstoši dzirdētajam tekstam. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
2014. Gadā Rīga ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Rīgā šogad notiek daudz kultūras pasākumu. Viens no spilgtākajiem kultūras programmas notikumiem bija gada pirmajā pusē. Cilvēki sastājās garā rindā, lai no rokas rokā pārceltu grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krišjāņa Barona ielā uz bibliotēkas jauno ēku Pārdaugavā. Kopīgā grāmatu draugu ķēde apliecināja, ka grāmatām arī 21. Gadsimtā ir liela vērtība. Jūlijā Rīgā notiks Pasaules koru olimpiāde. Tajā draudzīgā sacensībā vienosies koristi no visas pasaules. Pasaules koru olimpiādes mērķis ir ar dziesmām veicināt izpratni un mieru starp tautām. 2000. Gadā notika pirmā Pasaules koru olimpiāde, un tagad tā ir kļuvusi par lielāko šāda veida pasākumu pasaulē. Domājams, ka Rīgā būs apmēram 20,000 koristu, gandrīz no 90 pasaules valstīm.
Klausies tekstu otrreiz.
2014. Gadā Rīga ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Rīgā šogad notiek daudz kultūras pasākumu. Viens no spilgtākajiem kultūras programmas notikumiem bija gada pirmajā pusē. Cilvēki sastājās garā rindā, lai no rokas rokā pārceltu grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krišjāņa Barona ielā uz bibliotēkas jauno ēku Pārdaugavā. Kopīgā grāmatu draugu ķēde apliecināja, ka grāmatām arī 21. Gadsimtā ir liela vērtība. Jūlijā Rīgā notiks Pasaules koru olimpiāde. Tajā draudzīgā sacensībā vienosies koristi no visas pasaules. Pasaules koru olimpiādes mērķis ir ar dziesmām veicināt izpratni un mieru starp tautām. 2000. Gadā notika pirmā Pasaules koru olimpiāde, un tagad tā ir kļuvusi par lielāko šāda veida pasākumu pasaulē. Domājams, ka Rīgā būs apmēram 20,000 koristu, gandrīz no 90 pasaules valstīm.